Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрстина Димеска. Можен компромис со Бугарија ако се договориме да не се договараме за се, вели вице-премиерот Никола Димитров. Од 1 јуни нема маски на отворено, ако се дозволат свадби и прослави. Каматите на кредитите не би требало да растат.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со најавените теми. Компромис со Бугарија е можен доколку двете страни се договорат да не се договараат за се. И таму каде што имаат заеднички интереси да се направи се да се спроведе договорот за пријателство, вели за Радио Слободна Европа вице-премиерот Никола Димитров. Бугарската страна инсистира и на патокас, кој би го предложила Македонија, а би ги содржал бугарските барања од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година. Една недела откога Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, министерот за надворешни работи на Португалија Густо Сантош Силва го донесоа своето предлог решение на спорот меѓу Скопје и Софија со кое би требало Бугарија да ги деблокира македонските европски интеграции, атмосферата во двата главни града се чини сменета. И од македонската и од бугарската влада се слушаат пораки за можен напредок во процесот, а бугарскиот претседател Румен Радев ја спомена и можноста за деблокада на европскиот процес уште на самитот во ЕУ во јуни. За сега македонските власти се воздржани околу содржината на донесениот предлог, освен изјавите дека го сметаат за добра основа за преговори и дека со него се зачувани македонските идентитетски одредници. Вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, еден од соработниците со кои премиерот Зоран Заев најави дека одблиско ќе го разгледаат предлогот на Врахеј и Силва, вели дека сегашниот компромис има две страни.
Сегашниот компромис, јас со извинување на гледачите, не можам до крај во детали, бидејќи е многу деликатна фаза процесот. Треба да се даде шанса да се вложиме во дипломатските преговори, разговори и контакти. Меѓутоа, на крупно, компромисот има две страни. Една страна, каде на некој начин се договараме да не се договориме за се. Вториот дел од компромисот е таму каде што имаме очигледно заеднички интерес, да направиме се што можеме да имаме конкретен патоказ со рокови, со надлежни институции, да го спроведеме договорот за пријателство.
Вели Димитров во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост ке го имитуваме в недела. Бугарската агенција БГН сминатата недела само што стигна предлогот во Софија, повикувајки се на своји извори, тврдеше дека португалското председателство предвидува да има еднострани декларации на Бугарија и Република Северна Македонија. Односно, конкретно, дека се предлага Република Северна Македонија да признае дека македонскиот јазик е кодифициран во 1945 година, но тоа, како што пишува, е одамна признат факт. Понатаму се предлага двете држави да разменат декларации за краткото и долгото име на земјата. Сега бугарската страна инсистира и на патоказ, кој би го предложила Македонија, би ги содржал бугарските барања од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година. Според Марко Трошановски од Институтот за демократија, патоказот не би бил ограничувачки, само ако не притиска со рокови и не наметнува решенија.
Патоказот може да биде голема замка и да значи всушност де факто и де јуре присакење на де факто да, која ше наметнува Бугарија околу идентитетот и јазикот, а кои што теми се надбор од договора за добрососед.
Вели Трошанов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Да не се носат маски на отворено, да се дозволат свадби и прослави со до 100 гости, да има публика на спортските надпревари, а полицискиот час да остане, предлага Комисијата за спречување на заразни болести. Олабавувањето на рестриктивните мерки, дизајнирани за спречување на ширењето на коронавирусот, треба да стартува од 1 јуни. Извештај на Марија Митевска.
Олабавување на рестриктивните мерки предложи Комисијата за заразни болести. Потоа предлогот оди до главниот координативен кризен штаб, а последниот збор го има владата. Од Министерството за здравство соопштија дека пандемијата стивнува и од недела во недела се намалува бројот на активни случаи и затоа Комисијата ги предложила олабавувањата. Се препорачува од 1 јуни заштитните маски да не бидат задолжителни на отворено. Маските на сите затворени места, јавен превоз и секаде каде не може да се одржува препорачана дистанца, останува задолжителни. Да престане да важи забраната за групирање на отворено. При групирање на повеќе лица останува препораката да се носат заштитни маски. Да се дозволи организација на свадби и прослави на отворено со максимум 50% исполнетост на капацитетот во отворениот дел, но не повеќе од 100 гости. Максимум дозволен број на гости на една маса да биде 6. Спортските надпревари кои се играат на отворени терени да се играат со публика, но со максимална исполнетост од 30% од капацитетот на стадионот. Да им се дозволи на гостителските објекти да примаат по 6 гости на една маса, доека сите останати рестрикции за нив остануваат на сила. Полицискиот час исто така останува на сила. Во текот на ова и следната недела Комисијата за заразни болести во соработка со организаторите на настани ќе работи на прецизирање на протоколите за одржување на настани и концерти на отворено, а по 15 јуни според договорените протоколи ќе биде дозволена и организација на ваков тип настани. Состојбата е стабилна, но искуството ни покажа дека многу лесно може да се влоши доколку не се почитуваат мерките, онака како што се предвидени. Затоа апелираме до стопанските субјекти и граѓаните целосно се придружуваат до препораките, велат од Министерството за здравство. Поранишниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека намалувањето на бројките на заболени од COVID-19 се позитивен сигнал за олеснување на рестриктивните мерки, но треба се постапува предпазливо, се дека имунизацијата на населението не стигне до 50%.
Ако ги анализираме како државите од Европската унија па и Соединетите Амерички Држави постапуваа со олеснување на мерките поради COVID-19, ќе видиме дека таму олеснување на мерките започнаа после откако 50% најмалку од населението беше вакцинирано. По официјалните бројки што ги добиваме од надлежните институции во Македонија, се вакцинирани некаде околу 10% од населението, што е многу малку од тоа што бараат светските стандарди за олеснување.
Според податоците на Министерството за здравство, на вакциналните пунктови во државата заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 231.014 граѓани. Прва доза вакцина вчера примиле 2504 граѓани, а вкупно се вакцинирале 11.598 граѓани. Во државата вкупно се аплицирани 290.829 дози вакцини, а ревакцинирани се 59.815 граѓани.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Прашањето дали ќе поскапат кредитите или ќе се поевтини штедењето се наметна откако Уставен суд го укина членот од Законот за банки со кој предност при наплата во случај ако пропадне банката имаше фондот за депозити. Експерти велат дека не би требало да растат каматите на кредитите и дека фондот е полн со пари. Анализа на Срдјан Стојанчов.
Дел од економистите стравуваат дека одлуката на Уставниот суд да му се одземе предноста на фондот за осигурување депозити при наплата на побарувањата од пропаднати банки ќе ги поскапи кредитите или ќе го поевтини штедењето, но други велат дека нема причина за такво нешто. Фондот и без предноста е полн со пари, а оттаму најавуваат дека нема да има измени во нивното работење, па ниту оправдано за страв. Уставниот суд во вторникот го укина членот од Законот за банки според кој приоритет во стечајната постапка имаат побарувањата на фондот за осигурување депозити. Иницијативата за укинување на членот ја поднесе Сдруженијето на оштетени штедачи од Евростандард банка. Фондот за осигурување депозити е државна финансиска институција која ги осигурува штедните влогови на граѓаните во случај некоја банка или штедилница да пропадне. Ако тие пропаднат, фондот за 20 дена почнува да ги исплаќа сите депозити на домаќинствата до 30.000 евра. Граѓаните кои имаат над 30.000 евра на сметка, како и фирмите, треба да чекаат до завршување на стечајната постапка на пропаднатата банка за да си наплатат дел од парите. Фондот досега имаше предност во стечајната постапка, но сега ќе има еднаков таков статус како останатите доверители. Поранишниот министер за финансии Никола Поповски за Телма изјави дека оваа одлука на Уставниот суд е контроверзна зашто фондот е обврзан веднаш да ги обештети штедачите кои имаат до 30.000 евра, а потоа да чека да си ги поврати парите од стечајната маса исто како и сите останати со што се доведува во нерамноправна положба со другите доверители.
Тоа значи дека во банкарскиот систем на Македонија ќе се случат две работи. Прво, ќе поскапи штедењето за штедачите, односно нивните приноси ќе бидат помали затоа што банките ќе имаат поголем трошок да одвојуваат за ова, и второ ќе се одрази на добивките и на дивидендите на банките. Во соодност на тоа колку што сега нема да наплатат за тоа што приоритетно го дале.
Од друга страна, за сега ниту фондот најавува дека може да ја зголеми премијата за наплата од банките, ниту пак банките најавуваат промена на каматните стапки. Во изминативе години фондот два пати ја намали премијата што ја платјаат банките за осигурување на штедните влогови од 0,7 на 0,5% и сега е 0,25% годишно од вкупните депозити на физички лица. Академик Абдулменов Беджети вели дека евентуалното зголемување на премијата за банките може негативно да се одрази врз каматните стапки и да ги обесхрабри граѓаните да ги чуваат парите во банка, но смета дека тоа нема да се случи.
Тоа не би требало да тоа да потикне, например, извојување повеќе во фондот заради таа работа, што еве фондот е толку добра кондиција финансиска, што а од друга страна доста е стабилен банкарскиот сектор.
Членки на фондот се сите 13 банки и две штедилници во Македонија. Тие уплаќаат по 0,25% од вкупните депозити на физичките лица. Во моментов фондот има скоро 240 милиони евра, што е над законскиот минимум од 4% од сите штедни влогови на граѓаните, кои во банките имаат над 4 милиарди и 600 милиони евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Заедничкото чествување на сесломиските просветители Кирил и Методин на председателите на Македонија и на Бугарија Стево Пендаровски и Румен Радев. Изборот на Добрила Кацарска за председателка на Уставниот суд се дел од темите застапени во медиумите. Прегледот го подготви Горица Попова.
Тема што ја обработуваат Нова Македонија и порталот Независен Весник е заедничкото чествување на сесловенските просветители светите Кирил и Методи на председателите на Македонија и на Бугарија Стево Пендаровски и Румен Радев во Рим. Нова Македонија во наслов вади поента од изјавите на двајцата председатели. Потребно е да направиме обнова на довербата. Независен наслови Скопје и Софија согласни дека е потребен конструктивен диалог и дека Европската иднина на Македонија има перспектива. Интервјуто на премиерот Зоран Заев за неделникот Фокус предизвикува реакции за некои негови мислења. Слободен печат го објавува сообштението на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Од премиерот се очекува да ги охрабри новинарите да откриваат евентуална злоупотреба на институциите. Ова во врска со изјавата за документарниот серијал и првата епизода насловена «Заговор против воздухот» на истражувачката репортерска лабораторија. Премиерот имено во интервјуто вели дека треба да се праша и втората страна. Рете да го прашате Фени или некој друг споменат од корисниците на мазутот. Не ги гледам двете страни во документарецот. Република МК истата информација ја објавува со наслов «ЗНМ контра Заев». Непримерни се коментарите на премиерот за документарецот на ИРЛ. Проопозицијските портали се полни со реакции против изборот на Добрила Кацарска за председателка на Уставен суд. Курир МК насловува, екзекуторот на Заев во судството Кацарска наградена поради 200 годишниот затвор за уставобранителите. Вечер го објавува одговорот на премиерот Заев на пратеничко прашање од пратеник на ВМРО ДПМН за искажаното мислење во интервјуто за Фокус за поранешниот генерален секретар Рашковски, кој инаку е во притвор за злоупотреба на службената функција. Имам право на мислење, не мора да се согласувам со обвинителката, секако дека крајниот збор го има судот. Во слобода јавно се кажува секој што мисли и тоа е доказ дека заврши времето на раководење и управување со обвинителствата и судовите во Северна Македонија. Вечер ја објави и веста дека владата ги раскина договорите со Invoca Group, фирма поврзана со набавката на софтверот на Рашковски, наменет за МВР, за кој Министерството ниту било известено, ниту му бил потребен, а Рашковски го заштитил како свој патент. Курир Мака и Република го цитираат председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски при посетата на Прилеп. Власта ништо не прави за подобрување на условите за стопанисување. Доаѓа време на инфраструктурен и економски бум. Нова Македонија со друг цитат во наслов. Заев да не се игра со македонскиот идентитет.
Тоа беше се во ова емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.